Maiteok, Gabon. Gauaz anziste, azte azkenero legez, eta gaurkoan be, ba, azken aldi honetan bezala, bi zatitan banatu nahi genuke zaioa, edo banatuko dugu, gure zaio hau, gau baza. Lagunok eta aspaldi hontan badakizue, Euskal Talde Gazteak, ari dira hemen pasiuan irratitik barena, irratian narata ona, eta gaurkoan be, ba, bueno, arrigorriaga ingurutik bide bat taldea hurbildu zaigu, ba, plazaratu berri duten diskari buruz hitz egitekotan. Gauza da, metal doinuak jorratzen dituen talde honek, ba, duela bi urte, iluntzean izeneko lana plazaratu zuela Gaztelupeko hotzakekin, metal lana, debuta zutena, eta aurten, ba, urte betera, disketxez aldatu, bagabiga musika ideiakekin, bigarren lan hau argitaratzeko mina eta ezina deitzen dena, rockera lerratu dira bertan, eta, bueno, melodiaz betetako diska ederra, diska txukuna eman digute. Entzungo dugu bertatik Amets Arrozak eta Beltzak izeneko kanta, eta gero bertako gitarra jolea hemen dugula profitatuko dugu, hauen berri, ba, pixkat taldea gehiago ezagutzeko.
Denak zutara botako ditut Nakoetan zatzeko Norbera da, norberaren jabe baina Zerbait badut zurea bera Eta ez da, iraganeko historioa Gatu zarrak garritzera Urruna, urrun egizan aurretik Ekiteko, desiatzeko Gabidez berri
Bai, lagunok, bide bat taldea, esan dizugun legez, Arrigorriagatik hurbildu zaiguna, eta, bueno, entzun dugu horra Amets Arrosak eta Beltzak. Bide bat taldeko, Raul gitarra jolea, etorri zaigu, ba, diskaren ondin norakoak edo azaltzeko asmotan, ongi etorri gau bazara, Raul.
Apa, egunon.
Eta, bueno, azteko, bueno, komentatu nahi nuke pixka bat, zuen gandik irakurri dudanagaitik, urte desente, dara matzazue musika eginez behintzat, ez da, zuen artean. Eta iluntzean lehen diska hori Gaztelupekin argitaratu zenuten baduela gutxi, lehenengo diskatik bigarrenera tarte txikia pasada. Sartu aurretik, aurkezgai dugun diska honi buruz itzegin aurretik, lehenengoaren nolako balorazioa egiten duzu, hau da ze harrera edo jendea publikoaren aldetik, soinu aldetik, gaur egun zuen perspektibatik nola ikusten duzue lehenengo diska laburpen gisa edo?
Bueno, ba, bide bat lehenengo diskan, iluntzean diskan, ez dakite, indarra handia, edo indarra asko jarri genion, gure lehenengoko diska izan zan, eta, bueno, Gaztelupeko jendeak, ba, sekulako, ez dakite, oportunitatea eman zigun, oso diska polita izan zan guretzak lehenengokoa izan zelako, eta ez dakit, ez, oso pozik gaude eukizuen harrerarekin, jendearen harrerarekin, eta, bueno, kontzertu pila edo desente egin genituen bebai, eta gure ustez, ba, ez dakit, ez, beti zuzenekoetan agertuko dira diska horretan, ba, agertutako abestiren bat, edo, ez dakit, ez gutxienez, abesti pare edo iruzpalau abesti beti agertuko dira, ez dakit, ez indarra hundiko abestiak diralako, eta, ba, gurekin beti egongo diralako, ez?
Bueno, eta lehen diska hori argitara eman, eta urtebete eskasen buruan, ba, gabiga musika ideiak ekin, bigarren hau heldu da mina eta zina, ba, orkestena garena, eta bertatik atera dugun lehen entzun gai izan dugun, Amets Arrosak eta Beltzak. Bigarren honetan entzun dudanez, pixkan lasaitu egin zarete, eta argitasunera jo duzu, ez da, ahotsa irakurri dut nonbait, ahotsan garmendu nahi izan edo taldearen partetik, eta nire ere iruditu zait, ekoizpen aldetik, ez dakit, enaizelako musikaria, baina oso garbi entzuten da, ez da, gitarrak zorrotz sartzen dira, ahotsa ondo ulertzen da, hitz hori, urte bete denbora gutxi ematen du, ez, aurrekoa prestatzen 5 urte eman zenuten, eta urte betean nola izan da bilakaera, diska honen bilakaera, kantak, nola bildu zenituzten kanta sorta hau edo?
Bueno, bagian, pizkate, ez dakit, ez, oso azkare burutu genituen abesti hauek. Alde batetik, ba, oso argi geneukan nola egin nahi genuen gure bigarren diska, zuk esan duzun moduan, ba, hotxaren garbitasun hori adieraztea, eta pizka bat, lehenengoko iluntxan diskoko iluntasun hori pizka bat aldera utzi, eta garbitasun gehiago bilatu egin dugu nazketa honetan. Naiz eta gero zuzenekoetan, bazakit garbitasun hori pizka bat alde batera utzi eta rock edo metal talde guztiek moduen, ba, ez dakit, zuzeneko indartsuak botatzen ditugu, baina diska honetan izan nahi dugu, ez dakit, kanpo hori ez, gehiago irekitzea eta jendiak, ba, ez dakit, pizka terrestasun gehiago izatea, ba, diska entzuteko momentu horretan, ez?
Eta alaba, bueno, entzungo ditugu iruzpalau lagin, konturatu dadin jendea, diska nik uste dut indartsua dala alere, baina hori ez da, igual rockera lerratuago, metalera baino. Lehen diska biekin jarretu nahi nuke, pixkat ezberdintasunak edo areagotzeko izan bere, estudioa ezberdinean grabatu zue, bat Arrasaten beste Bilbon, kolaborazioak izan zenituzten lehenengoan, hizkuntza aldetik ere gazteleraz kanta bat sartu zenuten lehenengoan, badaude hor ezberdintasun batzuk, ezta, diska batetik bestera.
Ba bai, bueno, produkzio aldetik, ba, bi produktore ezberdinak ekoiztu dute diskak, alde batetik, ba, Jose Malina eta Zoro, edo Jotau, gure lagun mina, produkzio oso indartsua burutu zuen lehenengo diskan, eta, bueno, bestaldetik, bigarren diska honetan, mina eta ezinan, ba, Kike Morak izan da, egonda produktore moduan, eta, bueno, gure uste sekulako lan izan da bebai, ziren, eta, bueno, ba, gure idei guztiak plasmatu izan ditu diskan bertan, Eta, bueno, ez dakit ez, bigarren disko honen berezitasun bat, ba, agian izango ditzateke, bigarren diskoan burututako abestia, edo gazteleraz burututako abesti hori, ba, agian bigarren disko honetan izango da, azkenengo pistan agertzen den, bertsioa akustikoa, gaur ere abestiarena, bertsio elektrikoan edo burututakoa lehenengo diskan, ez? Agian izan da berezitasunik handiena bigarren disko honetan.
Bueno, lagunok, mine eta zina diskari buruz ari gara, baina pixkat gombaratzen, ez da, bide baten, estraineko lan arekin. Entzungo dugu beste kanta bat, izan ere hitz batzuk harritu naute, pixka bat. Entzungo dugu azken erregina, eta gero hitz egingo dugu sakonago gaiei buruz. Azken erregina izan dugu hor, lehen egon gara dudan inoren menpe ere sartzekotan edo, ba bueno, nahiko argi edo ikusten genituelako hor gaiak zeintzuk ziren. Gaiekin hasi aurretik, Raul, bueno, lehen diska hartan oker espanago Fior taldeko eslariak abestu zuen kanta batean, orain honetan laguntza ari irukote batean edo izan duzue, konta dezakezu pixkat hori taldetik kanpo nork parte hartzen duen lan honetan noren laguntza izan duzuen?
Bueno, ba, ari moldaketak, zuk esaten duzu moduan, ba, badira berezitasuna diska honetan. Talde horretatik, bueno, ba, eskerrak eman behar dizkiogu Mikel Romerori, urgabeko gitarjoleari, ba, bera izan delako, ba, ari moldaketen partiturak eta barrekoa, ba, prestatu egin ditugunak, eta ba, laguntza handia izan dekogu, ba, musikeneko jendiarekin, zo jendi jatorra izan da, eta lan asko egin dute geure dizkan, eta bueno, ba, emendik, ba, eskerrak ematea, ba, betesbe Mikeleri, bere lanagatik, be bai sartu ditulako gitarra batzuk gaur ere abestian, bertan ari moldaketa deuz, eta gitarra guztiak be bai, eta hori izan da bere kolaborazio polita eta garrantzitsua guretzat be bai.
Eta, bueno, hor nabarituko zenuten ez, entzungo ditugun kantetan, bekusiko dira laguntza horiek edo. Itzei dago kionean, lehen nibili gara pixkat begiratzen ez, bueno, ez dakit nik esatea ere, badaude gai batzuk nahiko konkretuak, baina nahiko landuak edo itzen aldetik ardura bat ikusi iruditu zaitor. Pixkat nola arduratzen zaret itzen, itzak sortzeaz, eta zeri begira sortzen dira hitz horiek edo zeri buruz hitz egiten dute, ez? Batez ere.
Bueno, azkenean minetasnaren hitzak ez dakit, ez? Indartsuak dira sentimendu aldetik, azkenean, bueno, adierazten ditugun gauzak edo historioak gehien bat geure eguneroko bizitzetan agertzen diren historio txarrak edo adierazten dutelako, ez? Hortik dator diskaren izenburua, mina eta ezina. Azkenean hori dalako abesti guztien esaldi bat esatekotan adierazteko modua, ez? Mina eta mintasun eta ezintasuna adierazten duten itxak diralako azkenean. Ta ezakit, ez? Egunak eta igarrota, ba, ezakit. Badauz gauz batzuk ez ditugula nahi eta adierazi nahi ditugu abesti modutan, eta arregozegatik ikusten ditugu, bagai batzuk edo kritikatzen ditugu, geure gizartean ikusten ditugu despreziotaz, eta gauza txarri buruz itxegitea, ba, gustoko dugu gure abestietan, azkenean, ba, bueno, sentimenduak, ondo adierazten ditugunean, ba, indartxu bihurtzen diralako abestietan, ez?
Eta horrela ba, isla dute abestietan, gainera saiatu gara, hiruzpalaulagin entzungo ditugu, batzuetan trinkoago agertzen da bide bat taldea gure ustez, eta beste batzuetan ba, nabardura gehiago erakusten ditu kantetan, edo pixkat leunago. Entzungo dugu mila pertsonai bukaerarantz abiatzeko. mila pertsonai, entzun dugun kanta, bide bat taldearen mina eta zina. Diskarekin ari gara, solasean, bertako gitarra jolea, etorri zaigulako onera, ezta? Bueno, diska hon martxan dugu ja da, zuzenekoetan, orkesten ari zarete, duela ontzu, gainera jo izan duzu, kafe antzokian bertan ere, orain arteko jarrera nolako izan da, ikuslegoaren arldetik edo, lengo diskarekin aldatu da, mugitu da zerbait, ikusten duzu hor badaukazuela, irakurri nuen elkarrizketa batean uste dut, pozik zinetela Durango eta nahiko barrera ona izan zuela diskak.
Bueno, indikan nabari iten da jendiak, lehen diskoko abestiak, menpera zindituela, baina indikan, bigarren diskoa, nire ustez, entzuten da biltzatela, eta zuzenekoetan ikusten da nola abesti berriak, oraindik entzuten dituztela, baina agian ez dituztela benperatzen iluntzean agertutako abestiak bezala. Baina dena den jendea saiatzen da eta gustora entzuten ditu abesti berriak. Naiz eta oraindik bakarrik kontzertu pare bat bota ditugula diska berriarekin eta bolo berriarekin, da bueno, bakarrik Mungian, Olalde aretoan eta antzokian ibili garelako, baina momentuz harrera ona da polita esan dugu, eta bueno, espero dugu jendiak denbora joan ala abestiak egin txutea, eta kontzertu politak botako dugunez gero, gutxienez baitugu kontzertuak jendiak joateko eta ikusteko nolakoak diren abesti berriak eta entzuteko.
Harto ba, eta gainera uste dut, hori esan bezala, pare bat kontzertu eman dituzue, baina buru belarri murgiltzen zarete orain, ez dakit, azte buru honetan edo urrengoan edo baditun dataren bat aipagai?
Bueno, azte buru honetan ez, baina urrengokoan ibiliko gara Ostiralda zapatuan, kontzertutan, Ostiralean igongo gara Ondarruko gaztetxean, eta zapatuan Elgetakoan, ez, Elgetako gaztetxean bebai, horazten da pixka bat, bira indartzen, ze hortik aurrera, ia asteburu guztietan izango ditugu kontzertuak, bat edo bi, Ostiral eta zapatuetan, eta hortxe bileko gara, ez? Indarraskorekin ilusioz beteta, eta, bueno, geure diska orkesten nahi duzuen guztien txat.
Edarto ba, beraz, holtza gainean, ikusiko zaituztegu, milesker urbiltzaren gau bazara, Raul?
Zuei!
Eta bukatzeko diskari izen edo ematen dion mina eta zin trinkoa, trinko, kanta trinkoa entzungo dugu, mina eta zina.
Zura ibertu, ez zura bide.
bukatzeko.
Bueno, launak horra urtu ditugu, gure Arrigorriagako lagun berriak Bide Bat taldea, zina, mina eta zina diska orkesten. Eta bigarren txampari ekingo digu horrengo honetan zuzenekoekin, hoi dugun gizara. Eta, bueno, horrengo honetan gainera kontzertu bakarra edo artista bakarra izango dugu aipagai. Hau gelp dugu bera. Ikaragarrezko artista dugu, dudarik ez, iparramedikarra. Tucsonekoa, Arizonakoa den arren, ba egun okerrezpa gaude, Danimarkarra du bere bikotea, da beraz Danimarkan eta Tucson ba, bitartean, hau da batean eta bestean txandaka, igarotzen du urtea, ba alde batetik ba, Danimarkako isotza eta bestetik Tucsoneko are lehorra. Bueno, zergatik Haukelpe, ba aste honetan, asteburu honetan bitan izango dugulako, profitatuko dugu aukera. Ba, bere musika entzuteko bitan izango dugulako zuzenean Euskal Herrian, bata Muskizen izango da eta bestea Zarautzen. Gero emango dizuegu daten eta ordutegien berri. Orain kantatxo bat entzunez hasiko gara. Get to Live.
Baby's well tucked in a blanket in the basket of a backseat of a wagon that don't run on air. If you can't afford the fuel, pray you get the passion to keep the spirit rolling and get on out of here. Get to leave. Get to leave. Get to leave. Get to leave. With rumors of a better world once you get to me. A nickel's worth of comfort and a thimble full of luck. May you make out with a buck more than you'll ever need. This planet made of rock, hard liquor and discomfort. Rumors of a better world once we get to leave. Get to leave. Get to leave. Get to leave. Rumors of a better world once we get to me. Shadowing the season of change. The big winds blow and they rearrange. Tending the garden of change. Such a twisted light of the impossible darkness of a starless night. Triangle of three lovers in need of fresh flight. Or the maniac mindings of a monocled monk. With a nickel's worth of comfort and a thimble full of luck. May you make out with a buck more than you'll ever need. This planet made of rock, hard liquor and discomfort. With rumors of a better world once we get to leave. Now get to leave. Get to leave. Get to leave. Get to leave. Get to
Bueno, horra Get to Live kanta. Bueno, diska ederra orkesteko asmotan etorri gara, izan bere Haukelp lehen aipatu dizuegu, bakarka hurbilduko dala Euskal Herrira, baina guk hemen ba Gaian Sant talde handiarekin ezagutu genuen. Gaian Sant taldea batzuk gogoratuko duzue, 2000 urtean Chor of Entertainment edo alako zerbait basalean zuen diska batekin harritu gintuen. Jende askok definitu zuen diskaura desertuko soinua les. Eta bertan jungelpekin batera Joe Barnes eta Joey Convertino gaur egun kalexikoko buru eta sekzio ritmiko direnak zeuden. Bueno, diska ederra zen, ura, jarretzen du jungelpera berak gaian zantegin, azken batean taldeko buru eta taldeari nortasuna edo arima ematen diona bera baita, baina orain honetan ekarri dugun diska hau berezia da, izan ere pasaden urtean zerrotuko gure morroiari eta kanadiar emakumen gospel abesbatza batekin diska bat egitea, baina kutsu erlegiosorik edo izango ez zuen diska bat argitaratzea. Horrela ba, Snow Angel Like You argitaratu zuen eta hortik entzun dugu orain arte entzun dugu kanta bakarra eta hortik entzungo dugu urrengo hau ere, But I Did Not.
Would I be awakened with the wrong side renders?
But I did not.
Would I be dangling toward demise?
But I did not.
Forgetting about the innocent splendors?
But I did not.
And rage blinding my eyes?
But I did not.
Could have slouched into deception? Could have just made it made more sense.
But I did not.
Accept the devilish invitation.
But I did not.
Should I just sit upon this fence? No. Won't let go. Taking the herald, I hear a hearken. Against the boneyard, hounds are barking. Went to bed just hating it. Almost managed to manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed.
Thank you.
Angel Like You entzuten ari gara, Hogelpek Kanadiar gospel labezbatzarekin, Voices of Praise taldearekin argitaratu zuen diska. Iaz argitaratu zen diska hau, eta Laudorio Desente jaso zituen urteko onentzuenen artean ere sartu dute zenbaitek, ez dago zu bezalako aingerurik edo Snow Angel Like You itz joko bat dugu, is not Angel Like You esan nahi duena. Sonorako basamortuko Don Quixotea, ba, bueno, hemen izango dugu Euskal Herrian, eta gainera, ba, badaukagu itzordu bikoitza berarekin, alde batetik Muskizen mehatzari aretoan izango da larun batean, iluntzeko beratzietan, eta 10 euroren truke. Igandean berriz Gipuzko aldera joko du, Zarautzen izango da, Gaztelekuan, igandez arratzaldeko 8etan eta 5 eurotan. Edarra aukera daukaguna, artista ikaragarri hau entzuteko. Hala, beste kanta bat.
The soul rides somewhere's inside, 'cause the body is a boat, and maybe mistakes were only made to make, but you better make a note. There's a hole in your pail. The wind kicks in the way she loves to wail. And it's howling a gale. It's howling a gale. Water's getting high. Turning pale, pale. Water's getting higher. It's all coming in, and the wind begins to wail. The wind kicks in the way it loves to wail. And it's high.
Yeah.
Gelb inoiz ikusi izan duguno, ba, badakigu ez da, nahiko serio edo despistatu itxura dukanaren, nahiko humoretzu ageri dela, holtza gainean izugarri kontrolatzen duelako, bere entertainment paper hori bakarka agertzen da, piano eta gitarrarekin, Wallman batean grabatutako, aurretiaz grabatutako soinuak ere erabiltzen ditu, eta, bueno, pasaren urtean, kafeantzokian ikusi genuen, telonero gisa, orain honetan ere, bueno, Baskontzelandea, John Talent Show, ez da? Bask Country John Talent Show izango ditu, telonero, hauek audience taldeko gitarra jole eta abeslariak dira, eta, bueno, iaz ere, beraik izan zituen telonero, eta kontzertu bukaeran, Bob Dylanen bertzio bat jozuten, gaizka audientzekoak pianoan lagundu zuen, Hougelp, eta okerrezpa gaude, Rupert Ordorika gitarran, eta anarik ahotzean, beraz, ikusten duzu, mika bensatz, edarra trupea, hor elkartu zitzaiguna. Zer esan, zer gehiago? Bueno, Houk horrela dio elkarrezketa pare batean, ba, musika egiteko duen moduari buruz edo, ez da? Gauza da, musika, ez manipulatzen alegintzea, hau da, alek eta gutxien manipulatzea. Saiatu naturala, izan da ella, eta saiatu gauzatzen baita musikarien arima, haien teknika baino gehiago. Istripuak edo, ez dakit, gerta daitezken gauza ez kezkatzea da onena. Onena da, saiatzea, ba, gauza naturalak eta improvisatutako gauzak eta istripuak eta gerta daitezela musikan.
Somebody I know taught me without it teaching the way it was then, not like it is now, it even rained more often. I remember the farm now, Mama's bright dress, look on your face when she left. How did we ever survive with so much missing? It never came on back, it just stayed missing. It's like I'm growing radar, receiving messages from out of the plains of the plains of Kansas.
Yeah.
Ba, hemen ingelesetik eta gazteleratik ari garelako bapateko itzulpen traketzak egin ez, baina mentzungo zenuten Hope abesten duenean xuxurlatzen ari dala dirudi, berak elkarrizketa batean dio, ba, beti izan duela arazo personal bat bere hotzarekin, ez zuela bere burua eroso abeslari bezala ikusten, mapa bat, mapa egilea zela bera, eta mapa horretan ba hotza egon bar zentokia jartzen zuela, beste norbaitek, ahotzona zuen norbaitek kantaz esan, baina, bueno, azkenean, gero eta gustorago dagoela, ez da, ahotzarekin, da hori dio berak, uste duela adinarekin doala nola erlasatu eta nola landu inoiz, baino leunago, suabeago, gozoago abesten duela, baina nahasketa egiteko orduan, grabaketetan, inoiz baino altuagoa jartzen duela. Hain muturreko, lan egiteko moduak nahiko interesgarriak egiten zaizkio eta ba bueno daukanarekin lan egin behar omen du. Lehen entzun ditugun kantabeak, joder, orkestu ere ez ditugu egin, ezta? Azkenengo entzun dugun kanta The Farm izenekoa, edo ez dakit, baserria edo The Farm edo ez dakit izenekoa genuen eta aurrekoa berriz Howling a Gale. There is, that's how things get down.
Days turn into afternoons, afternoons turn into weeks, pretty soon another year. Yourself no peace. What's the use of sitting around waiting, anticipating your whole life away, waiting for your ship to come, come on that sunny day. Put your mind to it, see yourself through it. First step's the hottest, but you gotta get it started. No way for a garden to grow. You gotta water, gotta work with the how. Ain't no way for yourself to get fed. You don't get up and get out of bed. Wash your face, comb your hair. Get on straight and get out there. That's how things get. That's how things get. That's how they get done. Your body in motion. Go ahead and make yourself a clean sweep. You ain't a bear, you don't need that much sleep. That's how things get. That's how things get. That's how things get. That's how things get done. The world is sick. It's an epidemic. Sometimes what I think we need is one good swift kick. Kick. That's how things. That's how things. That's how things get done.
Se ez, bueno, hor daukago ez da, Voices of Sesandulen, Chorle edo Price edo, ajezeuz, nazte dau, Kanadako abez batza, berarekin Hau Gelpekin, eta nondik sortzen, sortu zitzaion ideia hori galdetu genion, Hau Gelpin, nondik dator, ez da, gospel abez batza batekin grabatzearen ideia, da bueno, antza denez, Otauan, Kanadan, berak blues jaialdian partartu zuen 2003an, eta ba, harritua gelditu amizan, gospel abez batzarekin, eta hortik sortu zitzaion ideia. Azken batean berak dioenez, ba, beti izan du esperantza edo, ba, bere kantetan abeslari asko jartzearen esperantza, ez da, jente asko edukitzarena, kanturako, ba, hori dela eta horregin du horrela argitaratu zuen lan hau. Aurretik argitaratu zuen Gaian Santek duela bi urte, oso lan interesgarri bat, un Europa eta Amerikan txandaka bizidala profitatuz, desberdintasunei buruz galdetzen diogu jauri, ez da, zen nolako publikoa dago kontinente bietan, eta berek esaten duenez Amerika eta bat, eta Ingalaterrako edo ingeles jendeak hitzak hitzei erreparatzen omen die gehiago, ez da, agian ulertzen dituelako, besterik gabe, eta beste zenbaitek, ba, hitzak ulertu ezean, musikari jartzen diotela, arreta gehiago. Dena den, batean zein bestean bizitzeko aukera izateak, ematen omen dio aukera globalean, globalitatean ikusteko, ez da, gaur egun zerrari den benetan pasatzen munduan, eta alde horretatik ba suerteko dala dio. Laba besterik gabe agurtuko dugu guk ere gau basa. Gogoratu lagunok Hau Gelpen kontzertuak zirraragarriak, unkigarriak izaten dira gauero, ba set lista edo kantak aldatu egiten ditu, show ezberdina egiten du. Larun batean Muskizen, Muskizeko mehatzari aretoan iluntzeko 9etan 10 euroren truke, eta igandean berriz Zarautzeko Gaztelekun iluntzeko 8etan eta 5 euroren truke. Gu bagoaz, datorren aste azkenera arte, Nile in the Sky entzuten.
The considerate morning burns away the treacherous dark. Celebrate that spangle and spark. Scattering the ashes made from such a blazing bright might. It shatters the shadows. Such a sacred light. Never gonna leave, never gonna leave,
never gonna leave, never gonna leave this heart's love.
Hammer of the gods leaves a nail in the sky. Home is where the hat's hung high. The meticulous morning off the foggy dark, and you savor that spangle with an amazing spark. Never gonna leave, never gonna leave,
never gonna leave this heart alone.
Never gonna leave.